Ovo je Iza vesti, moje ime je Danica Vučenić. Uoči posete Srbiji krajem februara, komentarišući prilike u zemlji, moj današnji sagovornik je rekao da je Srbija u neproglašenom vanrednom stanju, u kakvom nije bila poslednjih 25-30 godina. Umeđu vremenu, protesti na ulici su sve masovniji, lokalne skupštine opsedaju nezadovoljni građani, a u Skupštini Srbije odnos vlasti i opozicije juče je bukvalno eskalirao. Ako je početkom februara delovalo da smo u neproglašenom vanrednom stanju, kako onda izgledamo danas? O ovome razgovaram sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju, gospodinom Toninom Piculom. Dobro jutro i hvala što govorite za N1.
Dobro jutro, lijep pozdrav iz Brisela i zadovoljstvo mi što imamo priliku razgovarati.
Da, slike o kojima ćemo početi, sa kojima ćemo početi razgovor su one od juče, one nisu takve da bismo ih mogli smestiti u kontekst zadovoljstva, ali svakako su obišle ceo svet. Pretpostavljam da ste gledali ono što se dešavalo u Srpskom parlamentu tokom jučerašnjeg dana. Paralelno sa tim, ulični protesti su sve masovniji. I moje prvo pitanje je da li vidite da kriza u Srbiji ide ka eskalaciji ili mislite da je i dalje proces koji se može kontrolisati?
Jučer sam pratio koliko su mi to druge obveze dozvoljavale, ono što se događalo u Narodnoj skupštini. Rekao bih ovako da politička kriza koja evidentno traje mjesecima u Srbiji očekivano se odrazila i na rad Narodne skupštine. Rekao bih da su protesti i različiti oblici opstrukcije u parlamentu česta slika i u nekim drugim zemljama, ali ipak bih volio reći da fizičko ugrožavanje zastupnika nije prihvatljivo. Evo, koristim i ovaj razgovor s vama da prije svega svim ozlijeđenim zastupnicama želim brz oporavak. Sigurno da je komplementarno zbivanjima u Narodnoj skupštini i ono što se događa izvan nje, i to samo, ne samo neposredno izvan zgrade, jer vidjeli smo da su prosvjednici našli načina da izraze svoje nezadovoljstvo. Jednako tako, pravu ste, diljem Srbije evidentno je da taj jedan masovni građanski pokret i nezadovoljstvo ne samo da ne jenjava, nego naprosto sve više zapravo nailazi na podršku lokalnog stanovništva gdje god se organizira. Dakle, rekao bi da u odnosu na nekih mjesec i pol dana od moje zadnje ocjene u neproglašenom izvanrednom stanju, Srbija nastavlja živjeti u takvim okolnostima, ali i to je moj utisak nakon razgovora koji sam imao tokom prodnevne emisije u Beogradu i Novom Sadu. Ovog trenutka doista nije jasno u kom pravcu cijeli proces ide i kakva će biti daljnja politička artikulacija očito ovih nepomirenih zapravo interesa koji se suočavaju kako u institucijama, tako i izvan njih.
Da, ono što je pitanje je šta u Srbiji treba da se dogodi, da dodam zarez još, pa da Evropska unija iskoristi mehanizam, pritom mislim na briselsku administraciju, na Evropsku komisiju, znam da se Evropski parlament bavi ovim stanjem, ali da svi zajedno iskoristite mehanizme koje imate na raspolaganju u kontekstu smirivanja ove situacije. Da počne neko da se bavi nama.
Da, vidite, o tome se zapravo i radi. Odnose u Srbiji trebaju biti razriješeni upravo u Srbiji. Dakle, svi oni koji su osjetili potrebu da djeluju u institucijama ili izvan institucijama, zaista se radi o impresivnom pokretu, naprosto moraju naći načina kako da u tom sučeljavanju u jednom trenutku dođu na poziciju da artikuliraju svoje zahtjeve koji će biti prihvaćeni ili neće biti prihvaćeni. Što se tiče europskih institucija, moram priznati da osim Europskog parlamenta koji živo raspravlja o ovim događajima, Europska komisija i Europsko vijeće ovog trenutka ipak gledaju sa jednim okom preko Atlantika.
Da.
Odnosno, ovog trenutka Europska unija, i to morate priznati, se nalazi pod jedinstvenim pritiskom ne samo Vladimira Putina i njegovog rata u Ukrajini, koji naravno pominju što šta na geopolitičkoj sceni svijeta, ali jednako tako u prvi put se suočava sa najneprijateljski orijentiranom američkom administracijom koja doista ovog trenutka nastoji mnogome delegitimizirati samu Evropsku uniju. Jasne. I čini mi se da ovog trenutka politički kapaciteti Evropske unije da se ozbiljnije angažira na Zapadnom Balkanu ili konkretno u Srbiji nisu zapravo neki. I da zaključim, naprosto samo građani Srbije mogu odlučiti kakva će biti vlast u Srbiji, ali Evropska unija svakako zadržava pravo da ocijeni da li takva vlast zadovoljava potrebne standarde kada je riječ o napredovanju u tom pristupnom procesu, a za sad naravno vidimo da Evropska unija i Vijeće i parlament prije svega nisu zadovoljni stanjem u Srbiji.
Da, ali pozvaću se na vašu izjavu od pre nekoliko sedmica kada ste konstatovali da Evropska komisija, parafraziram, čeka ishod. Dakle, da čeka kako će se ova situacija završiti, čeka na neki način, kako je to rekao Borko Stefanović iz SSP-a, pobednika, i da to nije dobro. Ali da li je onda pitanje, dakle, da li može ovako da se postavi pitanje da je sve jedno ko će pobediti u ovome, jer imamo ovde očigledno jednu političku krizu, ili da se navija za vlast koja je do sada pokazivala određenu vrstu kooperativnosti prema Evropskoj komisiji?
Pa dobro, to je zapravo dobro pitanje i zapravo baca svjetlo na način na koji Evropska unija funkcionira. Tu imate cijeli arhipelag institucija od Vijeća, Komisije, naravno i Evropskog parlamenta, i ovisno zapravo svojom organizacijom ili institucijom komunicirate. Što se tiče Evropske komisije, ona zapravo se striktno drži, rekao bih, one metodologije pregovaranja i nastoji ne žuriti sa davanjem političkih ocjena. Prije svega, ona vodi računa o tome da li se neki kriteriji u vrlo formalnom smislu ispunjavaju ili ne. To je priroda Evropske komisije. Za razliku od nje, Evropsko vijeće okuplja premijere država članica i tu vidite zapravo da postoje i razlike u prepoznavanju ovoga što se događa u Srbiji. Neke države članice smatraju da Srbija stagnira, da ne napreduje, vrlo je kritična prema stanju u zemlji. Na kraju krajeva, to isto Europsko vijeće je u decembru mjesecu i blokiralo otvaranje klastera 3.
Jasno.
Iako je Europska komisija sugerirala da postoje tehnički preduvjeti. Dakle, uz Europski parlament, koji je također vrlo kritičan i ja po mom mišljenju argumentirano upozorava na različite oblike zaostajanja, tako da ovog trenutka neka vrsta intervencije deus ex machina iz Evropske unije, po mom mišljenju, nije moguće i zbog mnogih preokupacija Evropske unije s kojima se ona sada po prvi put u svojoj povijesti nosi.
Mada to obrazloženje slušamo prethodnu deceniju, referišem se na Ukrajinu i tako dalje, ali da ne idemo sada u to. Ono što želim da vas pitam, u intervju u Hini, kada su vas pitali novinari oko toga kako vidite razrešenje i da li je neka ekspertska prelazna ili sporazum iz pržina, rešenje po uzoru na sporazum iz pržina moguće, vi ste rekli naprosto s tim predlogom ne treba ni izlaziti dok niste na pravi način sondirali teren da ga ne potrošite uzalud. Tako ste rekli. Vi ste ovde bili. Rekli ste da nosite utiske odavde i da vam je situacija jasnija. Na negativan način ili na pozitivan način?
Pa drago mi je što ste me to pitali, jer ja sam to isto pitanje postavio svim onima koji su htjeli sa mnom razgovarati, govorimo prije svega o političkoj sferi, pogotovo u Narodnoj skupštini. Što se tiče sporazuma iz Pržina, u kojem je doista veliku ulogu odigrao jedan broj mojih kolega u Evropskom parlamentu, interesantno je da to nije prihvatljiva opcija ni za vlast, koja naprosto smatra da ekspertna neka prelazna vlada bi bila predaja zapravo vlasti i opoziciji, ali s druge strane, opozicija bi htjela Pržino, ali poprilično modificirano, jer Pržino je imalo jedan određen rok od 100 dana u kojem se zapravo prelazna vlada mora pripremiti za nove izbore. Opozicija bi, koliko sam ja razumio, jeste za taj oblik rada, međutim oni traže od 6-9 mjeseci kako bi se doista svi oni elementi koji ovog trenutka ne postoje, jer znamo da je ocjena zadnjih izbora bila vrlo, vrlo kritična od strane mnogih institucija, i dok se naprosto u tih 9 mjeseci ne konsolidira što šta u srpskom izbornom sustavu, da nema ni smisla izlaziti na te izbore. Jedan je čak i pregrantno rekao, ne želimo pristajati na unapred ukradene izbore.
Da, a kakva, dakle, kakva je vaša pozicija u odnosu na to, vaša lična? Da li mislite da ima elemenata da Evropski parlament, kako ste provukli u saopštenju odavde, iskoristi neke mehanizme koje ima na raspolaganju i nekako ugazi ovde u Srbiju i pokuša da posreduje makar?
Vraćam se na vaše prvo pitanje, kako će se ova situacija u Srbiji razvijati dalje. Možda ćemo vrlo brzo doći u situaciju da će na neki način se iskristalizirati konsenzus da bi medijacija Evropskog parlamenta ili neke institucije bila dobro došla, budući da očito vidimo začepljenje, koronarno začepljenje u mnogim institucijama predstavničkog života u Srbiji. I tada će, ako je naravno to rješenje ili moguće rješenje, možda biti lakše da Evropski parlament sa postojećim mehanizmima posredovanja, a često su bili i uspješni, doista bude pozvan da tako nešto napravi. Par puta se to događalo u Srbiji, ako se sjećate ranije, međutim, kontakti unutar takvog jednog mehanizma između opozicije i vlasti završio je, što bi narod rekao, u čorso kaku. Ne bi volio da se to ponavlja.
Da, imam jedno pitanje, imam još 3 minuta do kraja. Pitanje koje se odnosi i na jednu vašu izjavu koja je načelna u suštini, ali čini mi se i da je važna. Rekli ste da Srbija treba da pokaže da je strateški orijentisana ka Evropskoj uniji. Prvog dana vaše posete ovde. Na drugoj strani, podsjećam na rezoluciju Evropskog parlamenta od prošle godine o izborima. U toj rezoluciji vi jasno kažete da ovi izbori nisu bili prema standardima, da su izbori održani u nepravednim uslovima, široko rasprostranjenim i sistematskim prevarama i tako dalje, da ne ulazim u to. Da li vlast koja je formirana na osnovu ovakvih izbora, da li može se od nje imati očekivanje da bude strateški orijentisana ka vrednostima o kojima govorite?
Mislim da ne, jer u toj rezoluciji smo vrlo jasno, pozivajući se na činjenično stanje i nalaze organizacije za demokratske institucije i ljudska prava, doista izrazili svoju kritiku tih izbora i jednako tako naša su očekivanja, i to smo zapisali u rezoluciji, da nema ni smisla organizirati izbore pod sličnim pravilima koje zapravo odudaraju od kopenhaških kriterija. Ja pri toj ocjeni ostajem i dalje. I naravno da jedna vrsta vanjsko-političke ambivalentnosti Srbije ne može zapravo dugo ostajati na stolu, jer ta multivektorska vanjska politika oslanjanja je istodobno na Evropsku uniju, SAD, Kinu i Rusiju će postati sve više eklektična, kako konflikti unutar te, ajmo to tako nazvati, velike četvorke, budu sve izraženiji. Dakle, sužava se prostor da se, ponavljam sebe ponovo, pleše između kapi kiša da se ostane suh.
Jasno. Imam još 2 pitanja jer moramo polako da završavamo. Kada ste bili ovde u Srbiji, i neću sad to da ponavljam, samo ću skraćeno podsjetiti zbog gledalaca, predstavnici vlasti, počev od predsjednika Srbije preko šefa poslaničke grupe vladajuće stranke u Skupštini Srbije, pokazali su zavidan nivo, rekla bih, nevaspitanja u odnosu na vas i na vašu posetu. Ono što želim da vas pitam, da li te uvrede, da li takav odnos doživljavate lično ili mislite da je to odnos ove vlasti suštinski prema Evropskoj uniji koju zastupate na neki način kao izvestilac Evropskog parlamenta?
Naravno, nema čovjeka kojeg uvrede na neki način ne diraju. Ja sam ipak od krvi i mesa. Međutim, previše sam dugo u politici, obnašao sam različite dužnosti da ne znam lučiti bitno od nebitnog. Ta vrsta arogancije, to sam već i rekao, je jedna vrsta nesigurnosti i traženja alibija za ono što se mora napraviti, a ne radi se. Jedan moj sugovornik je dobro rekao da će aktualna srbijanska vlast napraviti sve što treba, ali u minimalnom opsegu. Prema tome, glavni mehanizam napredovanja prema Evropskoj uniji su pristupni pregovori. Dok god se odnos vlasti prema ključnim elementima zapravo koji su potrebni i reformama ne bude mijenjao, tada doista i Evropska unija nema razloga da mijenja odnos prema takvoj vlasti u Srbiji.
Da. I posljednje pitanje, ovdje kada ste bili na neki način je delovalo da izbjegavate medije. I sada ne foliram, mi smo jako povređeni bili što nam niste dali ni izjavu, ni intervju, mi nismo jedini bili, naravno, ali zašto ste izbjegavali medije? Da li je to zbog osjetljivosti te posete ili iz drugih razloga?
Moju posjetu u Beogradu organizirala delegacija Europske unije u Srbiji i slušao sam i neke njihove preporuke i nastojao sam se prilagoditi trenutnim okolnostima. Program je bio izuzetno gust, oni su odredili gdje na kom mjestu mogu se susresti s novinarima i eventualno s njima komunicirati. Nije bilo dobro.
Da. Hvala najljepše na ovom razgovoru. Bio ovo izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, Tonino Picula. Ostanite uz nas. Prijatno.
Hvala i vama.